มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังที่เพิ่งพบกับรายการนี้ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการที่จัดขึ้นสำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างละเอียดที่สถาบันพระคัมภีร์รายการนี้จะช่วยได้นะครับเพราะว่าเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคคือภาคพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่เป็นการศึกษาถึงบริบทความหมายของคำสำหรับท่านที่สนใจนะครับมีหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์แล้วอ่านอาจจะสงสัยคำบางคำก็รายการนี้แหละครับช่วยให้กระจ่างคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม2ติโมธีตอนที่แล้วเป็นคำนำวันนี้จะเข้ามาสู่เนื้อหาพระธรรม2ติโมธีมีทั้งหมด4บทผู้เขียนคือเปาโลคาดว่าเวลาที่เขียนนี้คือปีคริสตศักราช67เราจะประมาณเวลาของเหตุการณ์ต่างๆในการรับใช้พระเจ้าของอัครทูตเปาโลมาถึงตอนที่เขียนใน2ติโมธีนี้นะครับโดยเทียบปีคริสตศักราชคือประมาณคริสตศักราช58เปาโลถูกจับในเยรูซาเล็มประมาณคริสตศักราช61เป็นเวลาที่เปาโลมาถึงกรุงโรมท่านใช้เวลา3ปีอยู่ในเรือนจำมีการไตร่สวนหลายครั้งจากผู้นำโรมันหลายคนประมาณคริสตศักราช61ถึง63เปาโลติดคุกครั้งแรกในกรุงโรมและไม่มีบันทึกในเหตุการณ์นี้ในหนังสือกิจการซึ่งจบลงตอนต้นของการติดคุกครั้งแรกของอาจารย์เปาโลประมาณคริสตศักราช 64-67 อาจารย์เปาโลถูกปล่อยจากเรือนจำในช่วงนี้ครับท่านก็เดินทางไปโอ้โหหลายที่หลายแห่งช่วงนี้ครับท่านก็เขียนพระธรรม1ติโมธีและติดตั้งจากเมืองมาซิโดเนียประมาณคริสตศักราช 67 อาจารย์เปาโลก็ถูกจับอีกครั้งและประมาณคริสตศักราช 68 ท่านก็ถูกตัดศีรษะตัดสินประหารชีวิตนะครับโดยการตัดศีรษะในกรุงโรมท่านเขียนพระธรรม2ติโมธีก่อนเสียชีวิตคือ2ติโมธีที่เราจะอ่านเรียกได้ว่าพระธรรม2ติโมธีเป็นจดหมายฝากฉบับสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตของอาจารย์เปาโลในพระธรรม2ติโมธีบทที่2ข้อ15บอกว่าจงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องและบทที่4ข้อ2บอกว่าให้ประกาศพระวจนะให้ขมักขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอน2ข้อนี้ครับเป็นสาระสำคัญและบรรยากาศของจดหมายฉบับนี้คือบทที่2ข้อ15บทที่4ข้อ2หัวเรื่องหลังนะครับมีคำที่เน้นมากที่สุดคือทั้ง4บทเนี่ยมีคำที่เน้นทุกบทคือคำว่าจงรักภักดีคือคำว่าจงรักภักดีครับเป็นคำที่เน้นบทที่1ก็เน้นเรื่องจงรักภักดีในการทนทุกข์บทที่2จงรักภักดีในการรับใช้บทที่3จงรักภักดีท่ามกลางคำสอนเท็จและบทที่4จงรักภักดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ที่ถูกทอดทิ้งลักษณะพิเศษของพระธรรม2ติโมธีครับคือคำสั่งเสียของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลคำพูดของคนที่ใกล้ตายนี่มีความหมายครับเป็นความหมายที่มีความสำคัญมีบรรยากาศของความเศร้าที่ไม่มีอยู่ในจดหมายฉบับอื่นที่อาจารย์เปาโลได้เขียนและก็มีบรรยายถึงชัยชนะด้วยครับนี่ก็เป็นการสรุปคำนำเมื่อตอนที่แล้วนะครับได้พูดถึงคำนำวันนี้เราเปิดพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ถ้าเป็นฉบับมาตรฐานตีพิมพ์1971ครับก็หน้า459จดหมายของท่านเปาโลถึงติโมธีฉบับที่2บทที่1บทที่1หัวเรื่องหลักความทุกข์ยากของข่าวประเสริฐคำนำข้อ1 จากเปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้ได้รับมอบหมายผู้ได้รับมอบการประกาศพระสัญญาที่จะทรงประทานชีวิตซึ่งมีในพระเยซูคริสต์เปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคุณผู้ฟังคงจะจำได้ว่าในจดหมายฉบับแรกที่เราได้ศึกษาไปนะครับอาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมายถึงทิโมธีท่านก็บอกว่าตามพระบัญชาของพระเจ้าและเราเห็นว่าพระบัญชาของพระเจ้านี่เปิดเผยถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ว่าไม่ใช่น้ำพระทัยทั้งหมดของพระเจ้าในข้อหนึ่งนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้ได้รับมอบการประกาศพระสัญญาที่จะทรงประทานชีวิตซึ่งมีในพระเยซูคริสต์จะได้รับพระสัญญาได้อย่างไรต้องได้รับโดยความเชื่อนั่นคือวิธีเดียวที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์พระเจ้าประทานของประทานให้กับเราเราได้รับของประทานเพราะว่าเราเชื่อในผู้ให้คือพระเจ้าได้รับชีวิตนิรันดร์โดยการเชื่อในพระผู้ประทานให้พระคิดประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราเมื่อเราวางใจในพระองค์เป็นพระช่วยให้รอดเพราะว่าพระองค์รับโทษบาปแทนเราที่หมายสังเกตวันนี้พระคิดสามารถให้สวรรค์แก่เราบนพื้นฐานของความเชื่อของเราและวางใจในพระองค์เมื่อเราเชื่อในพระองค์และมหาพระองค์นะครับก็เป็นการให้เกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นพระสัญญาที่จะทรงประทานชีวิตซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ในข้อหนึ่งนี้ก็บอกอย่างชัดเจนว่าทางเดียวที่จะได้รับชีวินิรันดร์คือทางพระคริสต์ข้อ2ถึงติโมธีบุตรที่รักของเราขอพระคุณและพระเมตตาและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลได้ทักทายติโมธีในฐานะบุตรที่รักเพราะว่าติโมธีผู้รับจดหมายนะครับเป็นความยินดีอย่างยิ่งสำหรับผู้เขียนคืออัครทูตเปาโลแล้วท่านก็บอกต่อไปว่าขอพระคุณและพระเมตตาและสันติสุขตามที่เราได้บอกไว้นะครับใน1ติโมธีคำทักทายนั้นรวมถึงคำว่าพระเมตตาซึ่งไม่มีในคำทักทายของจดหมายฉบับอื่นที่อาจารย์เปาโลเขียนพระเจ้าเมตตาเมื่อพระองค์ไม่ให้กับเราอย่างที่เราสมควรจะได้รับในผลของการกระทำนั่นคือรับการพิพากษาและก็ลงโทษผู้เขียนต้องการพระเมตตาอย่างมากและเราก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องการความเมตตาจากพระเจ้าจากพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในข้อ2นี้ก็เน้นถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ข้อ3บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงท่านในการอธิษฐานอยู่เสมอนั้นข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยจิตสำนึกอันบริสุทธิ์เช่นบัพพรุษของข้าพเจ้าติโมธีเป็นคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลพูดง่ายๆคือเมื่อท่านอธิษฐานท่านก็จะนึกถึงหลายๆคนครับและหนึ่งในนั้นก็คือติโมธีใครอยู่ในรายชื่อคำอธิษฐานของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลนะครับถ้าดูจากจดหมายฝากของท่านและบันทึกทุกครั้งที่อาจารย์เปาโลบอกเนี่ยท่านอธิษฐานเผื่อใครนี่น่าสนใจครับมีนักเทศกี่คนที่อยู่ในรายชื่อคำอธิษฐานของพี่น้องคริสเตียนผมมองว่าคงจะมีสัจจภิบาลของท่านอยู่ในนั้นด้วยครับข้อ4ขณะเมื่อระลึกถึงน้ำตาของท่านข้าพเจ้าก็ปรารถนาทั้งวันทั้งคืนที่จะได้พบท่านซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งแน่นอนว่าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเนี่ยรักติโมธีและข้อ4นี้ก็บอกเราว่าติโมธีก็รักผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลด้วยความจริงครับคือผู้เขียนเนี่ยถูกจับอยู่ในคุกและแม้ว่าจะเผชิญกับความตายซึ่งมีผลต่อติโมธีอย่างมากผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลก็ยังบอกนะครับข้าพเจ้าเป็นห่วงถึงน้ำตาของท่านแต่ถ้าข้าพเจ้าสามารถพบท่านนั่นจะนำความยินดีให้กับข้าพเจ้าอย่างยิ่งข้อ5ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอ่านเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโอริสยายของท่านและยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่านพื้นเพของอาจารย์เปาโลครับมาจากศาสนาอยู่ส่วนติโมธีครับติโมธีนี่ไม่ใช่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวของคริสเตียนทั้งยายและก็แม่ของติโมธีนี่เป็นคริสเตียนผ ผมแน่ใจว่านี่มีส่วนต่อการที่ทิโมธีคนนี้ได้มาเชื่อพระคริสต์อย่างมากพ่อของทิโมธีเป็นคนกรีกแต่ไม่ทราบว่าเป็นคริสเตียนหรือไม่ข้อ6อันของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่านโดยที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้นขอเตือนว่าท่านจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้นเมื่ออาจารย์เปาโลวางมือบนทิโมธีอธิษฐานก็หมายความว่าทิโมธีนี้เป็นหุ้นส่วนกับอาจารย์เปาโลท่านแบ่งปันของประทานในการสอนพระคำของพระเจ้าผมมีความเห็นว่าอาจารย์เปาโลต้องการให้เสื้อคลุมของท่านตกอยู่กับทิโมธีชายหนุ่มที่ชื่อว่าทิโมธีคนนี้กับใกล้ชิดกับอาจารย์เปาโลและเมื่ออาจารย์เปาโลอยู่ในคุกที่กรุงโรมท่านก็บอกทิโมธีนะครับข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดที่มีน้ำใจเหมือนทิโมธีปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบท2ข้อ20นี่คือผู้ที่สามารถจะทำการสั่งสอนและประกาศภารกิจที่อาจารย์เปาโลได้ทำนะครับทำต่อไปได้และดังนั้นอาจารย์เปาโลก็ทำให้ทิโมธีเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานพวกเขาร่วมกันทำภารกิจครับสังเกตว่าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลตักเตือนให้ทิโมธีในข้อ6นี้นะครับน่าสนใจครับกระทำให้ของประทานซึ่งมีอยู่ในท่านรุ่งเรืองขึ้นนะครับกระทำให้ของประทานซึ่งมีอยู่ในท่านรุ่งเรืองขึ้นทิโมธีนี่มีของประทานและอาจารย์เปาโลให้ท่านกระทำให้รุ่งเรืองขึ้นนะครับใช้ของประทานเนี่ยใช้กับเรื่องนี้ก็บอกอะไรกับเราหลายอย่างผมคิดว่าอาจารย์เปาโลคงจะเป็นห่วงทิโมธีซึ่งอยู่ในเมืองเอเฟซัสเมืองเอเฟซัสเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิหารไดอาน่าและเป็นหนึ่งในแหล่งความบาปใหญ่ในอาณาจักรโรมันผมได้พูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศที่น่าสะอิดสะเอียนที่เมืองนี้นะครับเอเฟซัสอาจารย์เปาโลเองได้ใช้เวลา3ปีในเมืองนี้และท่านก็รู้ว่านะครับเมืองนี้มีการยั่วยวนพูดแบบเราท่านๆเนี่ยมีอบายมุขมากมายที่จะล่อลวงให้หลงไปในทางมืดผมคิดว่าอาจารย์เปาโลกังวลนะครับว่าเอติโมธีอาจจะลังเลนะและอาจจะหย่อนในการสั่งสอนคำสอนทั้งหมดของพระเจ้าเราเห็นความเป็นห่วงของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลต่อชายหนุ่มที่ชื่อทิโมธีซึ่งท่านเรียกว่าบุตรที่รักของข้าพเจ้าข้อ6นี้ก็หนุนใจเรานะครับพี่น้องคริสเตียนนะครับทุกคนก็มีของประทานก็ขอให้ใช้ของประทานนี้ให้รุ่งเรืองขึ้นเป็นประโยชน์กับคนอื่นข้อ7เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่ก่อปอดด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราอาจารย์เปาโลก็บอกถึงความขาดกลัวว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราแต่ได้ประทานจิตที่ก่อปอด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราพระเจ้าไม่ได้มีน้ำพระทัยจะให้ชีวิตคริสเตียนพ่ายแพ้เป็นปกติไม่แพ้ครับเราควรจะเป็นคริสเตียนที่สามารถบังคับตนเองได้แทนที่จะเป็นทาสของอารมณ์กับอารมณ์พาไปวันนี้เศร้าก็เศร้าดีใจก็ดีใจกับอารมณ์ก็ขึ้นลงไม่ใช่ต้องบังคับเราต้องได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ของเราแต่เราจะต้องควบคุมนั่นคือเหตุผลนะครับที่คนส่งเงินให้กับองค์การซึ่งมีโฆษณาโดยใช้ภาพของเด็กกำพร้าที่ยากจนและหิวแต่คริสเตียนไม่ควรจะได้รับการแบบนี้นะครับได้รับแรงจูงใจจากอารมณ์ของพวกเขาอารมณ์ของเขานี้ต้องไม่เป็นเจ้านายต้องบังคับอารมณ์หรือบังคับตัวเองได้ครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่างไรเกี่ยวกับความกลัวครับผิดหรือไม่ที่ผมมีความกลัวไม่ว่าจะเดินทางไปไหนครับกลัวอุบัติเหตุไม่นะครับมันจะผิดนะครับถ้าผมยังกลัวรถชนเมื่อผมอยู่ที่บ้านนั่งอยู่ที่บ้านถ้าผมนั่งรถทัวร์ไปต่างจังหวัดผมอาจจะกลัวอุบัติเหตุได้ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าความรู้สึกนี้มาอยู่ที่บ้านทั้งที่ผมไม่ได้ไปไหนนี่ผิดนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราบังคับตนเองนะครับบังคับตัวเองอยู่ที่บ้านก็ไม่อยากเดินทางแต่บังคับตัวเองครับเดินทางออกนอกบ้านขึ้นรถทัวร์ไปครับนี่คือการบังคับการชนะอารมณ์เนี่ยหมายถึงการไม่ปล่อยให้อารมณ์ของเราหยุดการกระทำในสิ่งที่เราควรจะทำ ท่านที่กลัวขึ้นเครื่องบินนะกลัวที่สูงนะครับก็ต้องบังคับตัวเองไม่ให้กลัวเพื่อจะเดินทางไปทำกิจธุระเราก็ยังต้องเผชิญกับอารมณ์กลัวเหมือนกันไม่ละอายแต่มีส่วนในความทุกข์ยากในข้อ8บอกว่าอย่าละอายที่จะเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือฝ่ายตัวข้าพเจ้าที่ถูกจำจองเพราะอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์แต่จงมีส่วนในการยากลำบากเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐโดยอาศัยฤทธิ์เดชแห่งพระเจ้าผมเรียกบทนี้ว่าความทุกข์ยากของข่าวประเสริฐนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกในช่วงนี้คือรู้สึกว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ควรจะง่ายงดงามและหวานชื่นสว่างสวยสบายครับหลายคนคิดอย่างนั้นคริสเตียนก็หลายคนก็คิดว่ามีพระเจ้าบนสวรรค์ตามใจเราเป็นคนแก่ใจดีให้เรานอนบนเตียงที่นุ่มนะหนทางชีวิตนี้ปูด้วยพรมก้อนหินหลุมบ่อนี่ไม่มีครับไม่พระเยซูตรัสชัดเจนนะครับเราจะมีความทุกข์ยากพระองค์ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ32 33บอกชัดเจนเลยเพราะว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากสั้นๆนะครับชัดเจนคริสเตียนจะต้องพบกับความทุกข์ยากใหญ่ต้องผ่านถ้าเป็นไปได้ไม่อยากเจอก็ดีครับแต่ความทุกข์ยากเล็กๆนี่เจอแน่นอนบุคคลในพระคัมภีร์นี่มีครับอย่างซามูเอลนี่ก็มีก็บอกเอาไว้มีสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าท่านเป็นที่นิยมมากเกินไปในฐานะคริสเตียนเราจะต้องจงมีส่วนในการยากลำบากเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐโดยอาศัยฤทธิ์เดชแห่งพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ18ถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนข้อ9ผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การดีที่เราได้กระทำแต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มานั้นผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นะครับไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นใครหรือได้ทำอะไรไม่ใช่เพราะว่าการดีที่เราได้กระทำแต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณพระประสงค์อันยอดเยี่ยมของพระเจ้าในข่าวประเสริฐได้ถูกปิดบังไว้ในอดีตแต่ตอนนี้ได้เปิดเผยโดยอาจารย์เปาโลเป็นความล้ำลึกในพันธสัญญาเดิมเป็นความลับที่ถูกปิดไว้แต่ตอนนี้ได้ถูกเปิดเผยในพันธสัญญาใหม่ซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มานั้นพระเจ้ามีแผนการเพื่อเรามาตลอดครับข้อ10และบัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมาผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิ้นและทรงกระทำให้ชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐจำเป็นต้องเน้นข้อนี้เป็นพิเศษนะครับผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิ้นความตายคือสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์พระคริสต์ทรงทำให้ความตายหมดอำนาจพระองค์ไม่ได้กระจัดความตายอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากฉบับนี้จากเรือนจำซึ่งมีคำพิพากษามานะครับว่าโทษของท่านนั้นคือตายประหารชีวิตแต่ว่าท่านไม่ได้บอกถึงการตายฝ่ายร่างกายท่านหมายถึงความตายฝ่ายวิญญาณความตายนิรันดร์ซึ่งเป็นการแยกจากพระเจ้าพระคริสต์ได้กำจัดความตายฝ่ายวิญญาณเพื่อไม่ให้มีคนบาปจะต้องไปยังที่ซึ่งเขาต้องถูกแยกจากพระเจ้าชูนิรันดร์พระองค์คือพระคริสต์เป็นคนกลางของเราคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าพระเจ้าพอพระทัยกับสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำเพื่อเราคำถามคือว่าเราพอใจหรือไม่หรือเราพยายามช่วยตัวเองให้รอดโดยการกระทำดีของเราเองย้ำตรงนี้นะครับมนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดโดยการเชื่อฟังที่สมบูรณ์เพราะว่าเขาไม่สามารถจะทำได้เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้โดยการเชื่อฟังที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าพระเจ้าไม่ยอมรับมีคำตอบเดียวสำหรับปัญหานี้นั่นคือโดยพระองค์ผู้ตรัสว่านะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6เป็นคำตรัสของพระคริสต์เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
We'll be right back. ากเสียงขับขานบอกข่าวประเสริฐในเพลงนี้เพลงสร้างดูดีนมัสสการอย่ามัวพะวงลงผิดหันเดินตามพระคริสต์ชีวิตนิรันดร
์ด้วยความห่วงใยด้วยความห่วงใย
คำที่กล่าวพระเจ้ารักเราเชื่อไหมทุกท่านพระองค์ต้องให้สัญญาท่านจะกลับมารับเราไปสวรรค์ชีวิตนี้มีพระเจ้านำพาจะสมอุรามีค่าอันนั้น
ด้วยความบุญใหญ่ด้วยความบุญ
ชีวิตไม่ตายกลับใจและไม่เถิดนั้นผู้เชื่อศรัทธาได้อยู่เมืองฟ้าสวรรค์เหลือเวลาไม่นานให้ทุกท่านกลับใจ
ด้วยความห่วงใย